ኤታ ማጆር ሹም ኢትዮጵያ ሎሚ አብዛቦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ አምስት ናይ ወጻ ኃይልታት ኮይኑ አብ ለትግራይ መጥቃት ይፍጽማሎ ንዝብል ናይ ህውሓት ክሲ ነጺጎም ይብል ወኪልና መስፈን አራጌ ምን ያተርጉባቶላ
ቅድመ መዓልታት ኣብ ቴሌቪዥን ክልል ትግራይ ቀሪቦም ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት መብሪህ ሂቦም ዝነበሩ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ኩናት ብሃገራት ወፃኢ እናተሓገዘ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም እዮም።
ኣምባገነን መሪ ከውጭ ሃይል በመተባበር የትግራይ ህዝብን ለመቀጥቀጥ ዜጋውን ለመጨፍጨፍ ወስኖ እየሰራ ነው ያለው። መሆን የሚገባው ሀገርን ከውጭ ወረራ መከላከል ነው፣ ማዳን ነው፣ መግጠም ነው። የሀገሪቱ መሪ እየሰራ ያለው ግን
እቲ ውልቀ መላክ መራሒ ምስ ሓይሊ ወፃኢ ብምትሕብባር ንህዝቢ ትግራይ ንምቅጥቃጥ ዜግኡ ንምጭፍጫፍ ወሲን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ካብውን ዝግብኦ ዝነበረ ንሃገር ካብ ወራር ወፃኢ ምክልኻል ምድሓንን ምጣምን እዩ። መራሒ ዝሃገር ዝገብሮ ዘሎ ግን ነዚ ሃገር ሓሊፉ ሂቡ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከፊቶ ኣሎ። ከቢድ ታሪካዊ ክህደት ፈፂሙ ኣሎ። እቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከዓ ካልእ ኣይኮነን ኢሳያስ እዩ። ንኤርትራ ኣጓሳቂሉ ኣድኪሙ ኢትዮጵያ ከዓ ንክትብተን ብትንትን ትበል ብዝብል መትከል ክረባረብ ዝፀንሐ እዩ። ምዝ ሓይሊ እዚ ተሓባቢሩ እዩ ንትግራይ ዝወግእ ዘሎ።
ተማሪ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ጠቕላሊ ኤታ መጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እቲ ሰራዊት ካብ ዝኾነ ሃገር ወተሃደራዊ ደገፍ ኣይረኸበን ብምባል ወተሃደራት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ኣለው ንዝብል ክሲ ምህዞ እዩ ክብሉ ኣነኣኢሶም ኣለው።
ትንሽ የሚገርም ነገርም አለው። ደቡብ ሱዳን መንግስት ለኢትዮጵያ 3000 ወታደር ሰጥቶ አስገብቶ እና ከኛ ጋር የተዋጋ ነው የሚል የሰማ ነው አለ። ይሄ በእውነቱ ከእውነት የራቀ ነው።
ቁሩብ ዝገርም ነገር እውን አሎ። መንግስት ደቡብ ሱዳን ንኢትዮጵያ 3000 ወታደራት ሂባ ኣትያ ምሳና ይዋጋ ኣሎ ዝብል ዝሰማዕናዮ ኣሎ። እዚ ብሓቂ ምህዞ እዩ። ደቡብ ሱዳን ንኢትዮጵያ ክድግፈሉ ኣብ እትኽለሉ ኩነታት ኣይኮነትን ዘላ። ካልኣይ ሓይሊ እንተወሒዱና ንምንታይ ካብ ደቡብ ሱዳን ነምፅእ? ንደቡብ ሱዳን እኮ ንሕናቕና ንሕልዋ ዘለና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክልተ ተልእኮ ሰላም ኣለና። ሓደ ኣብ ግንባር ኣብይ ዘሎ ኣብ ጁባን ከባቢኡን እውን ኣለና። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 10,000 ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ኣለዋ። ሓይሊ እንተውሒዱና ነዚ ኢና ነምፅእ እምበር ንደቡብ ሱዳን ንሓተሉ ምኽንያት የለን።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ሓዊሳ ዝብል ክስ እውን ከምዚ ይብሉ።
ኤርትራን ተሳትፈዋል ብለዋል። ኤርትራ ለእኛን ለማገዝ ብሎ የሚያሳትፈው ምንም ሓይል የለን። እኛ እኮ በውጊያው ላይ እዞችን ነው ያሳትፍ።
ኤርትራውን ተሳቲፋ ኢሎም ኣሎ። ኤርትራ ንዓና ንምሕጋዝ ኢላ ዘሳተፈቶ ምንም ሓይል የለን። ንሕና እኮ እዝታት ኢና ኣሳቲፍና። ሓደ እዚ ማለት ኣዝዩ ዓብዪ ሓይል እዩ። ስለዚ እዝታትና በቢግንባሩ ልዕሊ ከክልተ ኮይኖም እዮም። ብምዕራብ ብምብራቅ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ተሳትፎ ኤርትራ ዝሓትት ነገር የለን። ተሳትፎ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘይኸውን እውን ስለ ንፈልጥ እዚ ኣይገበርናን። በዚ ዘይተወርየ ጉድ የለን። ስለዚ እዚ ናቶም ፕሮፓጋንዳ እዩ።
እቶም ጀነራል እኳ ደኣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ሙሉእ ዓቕሙ እኳ ገና ኣይተጠቕመን ኢሎም።
በየመሰልጠኛው ስልጠና ላይ ያለ ሰፊ ሀይል አለ። አሁን የፒስ ኪፒንግ ሀይል ሳናመጣ በማሰልጠኛ ያለውን ሀይል ሳናወጣ ባለን ሀይል ብቻ ቲፒኤልኤፍ ጁንታ ከኢትዮጵያ አቅም በላይ አይደለም።
ኣበየ መሰልጠኒ ዘሎ ብዙሕ ሓይሊ ኣሎ። ነቲ ዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ከየምፃእና ኣብቲ መሰልጠኒ ዘሎ ሓይሊ ከየምፃእና ብዘለኒ ሓይሊ ጥራይ ንሕወሓት ጁንታ ልዕሊ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ብፅፈት ሓይልታት ኣይንራኸብን፣ ብዕጥቂ እውን ኣይንራኸብን ኢና። ናብ ጎረቤት ሃገር ናብ ልመና ዝወስደና ነገር የለን። ስለዚ እዚ ዝለመድዎ ናይ ስነ ልቦና ኩናት እዩ። ኩሉ ግዜ እዚኦም ዝገብሩ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሽረ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም ዝተቆፃፀሩ ኣብቲ ናይ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ምግላፆም ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ተፀዋዕነቱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝኾነ ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ፌደሬሽን ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ክምስረት ዝተገብረ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣካልቲ ምምሕዳር ክኸውን ኣይክፍቀደሉን ይኽብሉ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ቀንዲ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዝተመዙ ዶክተር ሙሉነጋ ካሕሳይ ተዛሪቦም። ዶክተር ሙሉነጋ ኣብቲ ትማልን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምምሕዳር ዘለው በቲ ዘይሕጋዊ ምርጫ ዝበልዎ ዝተመርፅ እዮም ኢሎም ኣለዎም። بحال زين عاد منغس إتيبيان حوحات دقف إنات أخاخبو بسعنتون عبد الردر نخوطو يسر حلوو قبل علزولم وانا داركتر ودبت عنا عالم دكتور تيدروس عدحانم بزعبازو السد مرقاتي قانا أمنوط روساني كمزي وزحي منغس إتيبيان أفليتو اللوم قن منغستي نمنقس قاس دكتور تيدروس عدحانم يفلطي يخبلو وهابق ألف السد حابريتا هتوطوان أمباسادر ردوان حسين مقلاتهم اسكندر فريو كابد ديسابة حبير اللوم